Radio nije pronađen preko noći. Marconi je koristio izume Tesla i Popova, ovi ceo niz pronalazaka mnogih naučnika pre toga, tako da bi ukupna istorija svega toga, dok kroz etar nije proletela razgovetna ljudska reč i zvuk, sezala do početka prošlog veka, pa čak i ranije. Uostalom, u istoriji nema uvek logike i sistema. Ono što su danas radio vesti, postojalo je pre nego što je postojao radio. Jedan od Edisonovih saradnika, Teodor Puškaš, još 1891. godine organizovao je u Budimpešti službu vesti, koje su se čitale pretplatnicima preko telefona. Ubrzo su na isti način emitovane i ploče, ali to nije bio radio. U prvoj deceniji ovog veka već se na više strana eksperimentiše sa bežičnim, dakle radio emisijama i prenosima. Početkom 1910. izvršen je prvi javni radio prenos iz Metropolitan opere u Njujorku. Pevali su slavni Enrico Caruso i danas zaboravljena, a tada podjednako slavna, Emi Destinova. Da čujemo snimke iz tog vremena ovih velikih umetnika koji su na taj način ušli i među pionire radija. Prvo, Caruso. Posle Caruza čujemo i njegovu partnerku Emi Destinovu, Čehinju koja je bila, baš zahvaljujući snimcima, jedan od prvih, da tako kažem, svetskih soprana. Bili su to Caruso i Destinova, prvi glasovi koji su u etar uneli plemenitu umetnost, muziku. Preturajući po našem tonskom arhivu, nisam mogao da odolim, a da vam ne prikažem jedan snimak Fjodora Šaljapina iz 1908. godine i jedan najlepše bake na svetu, Marlene Dietrich, koja je živa i zdrava i još peva. Pre neku godinu sam je sa ogromnim zadovoljstvom slušao, kako se to kaže, naživo na pozornici. Šaljapin. To je bio Fjodor Šaljapin, a sada Marlena Dietrich.
Na haare dunkel blaue Augen sehe ich, wo ich nur geh und steh. Und ein kleines, dummes Kinderlächeln, das ich doch in Träumen immer nur seh. Mein blondes Baby,
ipak nam ovi snimci zvuče i pomalo smešno. Adieu, mein kleiner Gardeoficir. Zbogom, moj mali gardijski oficiru.
Adieu, mein kleiner Gardeoficir. Adieu, adieu, und vergiss mich nicht, und vergiss mich nicht. Adieu, mein kleiner Gardeoffizier, adieu, adieu, sei das Glück mit dir, sei das Glück mit dir.
Prvi svjetski rat je radio istovremeno i unapredio i unazadio. Za vrijeme rata prestali su svi pokušaji na organizovanju radiodifuzije, na davanju javnih emisija namijenjenih običnim slušaocima. Rat je bio preči, ali baš zato sve su velike sile u ratne svrhe uložile ogromna sredstva i angažovale svoj naučni i tehnički potencijal da se razviju tehničke mogućnosti radija. I kad je rat završen, zanesenjaci i ljubitelji imali su pred sobom mnogo bolju tehničku osnovu. Već 1919. godine Markonijeva kompanija daje prve probne emisije radio programa u današnjem smislu te riječi, vesti i malo muzike. Taj eksperiment trajao je 2 nedjelje. A prvi radio program, redovan i svakodnevan, započet je 2. novembra 1920. Stanica KDKA u Pittsburghu nalazila se u garaži Westinghouseove kompanije. Tog dana je izvršen i prvi direktni radio prenos. Simbolično, tog dana u Americi su bili predsjednički izbori. Kandidati nisu bili McGovern i Nixon, već Cox i Harding. 8 mjeseci kasnije drugi veliki direktan radio prenos. Meč za prvaka svijeta u boksu između Dempsea i Carpentiera. Radiju je bio određen put. Vesti, muzika, politika, sport. Ni do danas ga se nije oslobodio. Kad je 1922. godine britanska vlada trebalo da odobri rad privatne kompanije koji će ubrzo zameniti današnji državni BBC, ministar pošte u Donjem domu protestovao. Rekao je u svom govoru da se ne može dozvoliti da se jedna ozbiljna javna služba od nacionalnog značaja upotrebi u tako frivolne svrhe i da se degeneriše u običnu razonodu. A ako je do frivolnosti, čujmo Josefinu Becker baš iz tih dana. Beograd je svoju radiostanicu dobio tek marta 1929. godine, 3 godine posle Zagreba i 2 godine posle Ljubljane. Pa ipak, svega 7 godina posle Londona, to i nije bilo tako kasno, da se potom radio i kod nas razvijao kao u drugim zemljama, a nije. Do rata već smo bili znatno zaostali i tek posle oslobođenja počet ćemo da pristižemo ostali svet. Primitivni mentalitet domaćeg kapitala nije mogao da shvati značaj radija, pa se čak i nemačka firma Michael AG povukla iz posla i većinu akcija radija AD držala je Markonijeva kompanija, a na čelo radija stala su 2 stranca, Austrijanca. O shvatanju radija u to vrijeme kod nas, pozajmit ću ovaj karakterističan podatak iz jednog teksta kolege Radivoja Markovića, govori i to što je za prvog spikera Radio Beograda određena sekretarica jednog od te dvojice Austrijanaca, inače Nemica. Njoj je naloženo da što pre nauči naš jezik da bi postala spiker. To je da bome nije pošlo za rukom. Tako je angažovana svršena studentkinja glume iz Zagreba, Jelena Bilbija, koja je uskoro postala pojam, skoro sinonim za spikera. Uostalom, evo snimka pokojne Bilbije koja govori o tom vremenu i svom radu.
Tada se od spikera tražilo da smišlja sebi tekstove za najave, da štopericom beleži dužinu svih emisija, da prikuplja statističke informacije, da organizuje i upravlja izvođačima, onim koji dolaze u stanicu sa strane. Jednom reči, spiker je vodio sav program, što danas, Bog me, čitava ekipa ljudi radi.
Jelena Bilbija je sa Zlaticom Baltić i posle rata bila prva pred našim mikrofonom. Najjače naše snage angažovale su se oko radio programa na jedan ili drugi način. Prvi emitovani program, onaj na svečanom otvaranju Radio Beograda 24. marta 1929. sadržao je dela Stevana Hristića, Petra Krstića i Krešimira Baranovića. Ubrzo su se radiju posvetili ili na njemu nastupali i drugi, pokojni Vojislav Vučković, zatim Mihajlo Vukdragović, Predrag Milošević, Milan Ristić. Da čujemo sada jednu najavu programa iz tog predratnog vremena, a posle, da bismo dočarali njegov duh, slavnog Čiča Iliju Stanojevića i Teodoru Arsenović u Koštani.
Ovde Radio Beograd. Počinjemo današnju emisiju i objavljujemo naš program. U 12 časova tačno vreme, zatim izveštaj o vodostanju.
Koštance do živa rano moja, plači, plači Mitko, od groblje idem, na pobratima sveću zapali, pa zar se mnogo ražali. Polovin čovek bida, još kad nju čujem, njojnu pesmu, njojno grlo, ete Dori pupak me zaboli. Dede ložu staru mekamnisku, kako za mladosti ne potinju, srce gori i izgori.
Otvori mi bela lente, bratanca, bratanca. Da ti vidim bela lente,
tako je to izgledalo nekada. Naravno, sa vremenom se menjao i ukus ljudi, pa s njim i sadržaj i oblici programa. Neke su umetničke emisije bile na znatnoj visini, na onoj na kojoj je bila sredina. Interesovanje se širilo. Zanimljivo je koliko paralelizma, sličnosti ima u razvoju radija čak i na sasvim raznim stranama sveta, u sasvim drugačijim društvima. Pomenuo sam već da je posle prenosa sa predsjedničkih izbora u SAD prvi idući direktan prenos prve radiostanice u svetu bio posvećen sportu. Bio je to naravno jedan od omiljenih nacionalnih sportova, boks. A kod nas dve nedelje posle otvaranja Radio Beograda, prvi direktan radio prenos izvan studija bio je prenos fudbalske utakmice. I to utakmice velikih predratnih rivala BSK i Jugoslavije. Poneko će se od starijih, da tako kažem, predratnih slušalaca setiti pobede Jugoslavije nad Engleskom od 2-1. Ta utakmica je igrana maja 1939. godine. Nepuna 4 meseca posle toga u Evropi je počeo rat, a nismo ni mi dugo čekali da stigne do nas. Znalo se uostalom da nas neće mimo ići. Posle 27. marta pogotovo. Prvog dana rata, Radio Beograd je razoren i prestao da postoji. Evo živog svedoka, tadašnjeg spikera Radio Beograda Ivana Kovačevića, neka nam on priča o 6. aprilu.
Tih dana atmosfera je bila naelektrisana. Ratna psihoza nadvila se i nad našu zemlju više nego ikad. Osvanuo je 6. april i ja sam se našao u radiostanici kao dežurni spiker toga jutra. Vreme je bilo sunčano i lepo, ali su oko 7 časova stotine neprijateljskih aviona prekrile nebo iznad Beograda. U zgradi radija bio sam zajedno sa Milivojem Živanovićem, koji je tada kao glumac učestvovao u našem jutarnjem programu. Kada su nemačke štuke počele da ispuštaju svoje smrtonosne tovare na nebranjeni grad, počeo sam preko mikrofona da govorim slušaocima Radio Beograda da neprijateljski avioni bombarduju glavni grad. Ovu rečenicu ponavljao sam u više navrata za vreme dok su urlikale mašine aviona koji su pikirali na stambene zgrade, dok se fijok bombi mešao sa podrhtavanjem zemlje i sa muzikom koju smo emitovali između tih mojih obaveštenja. Kada je bomba pogodila i zgradu Akademije nauka u Knez Mihajlovoj ulici, u kojoj se bio Radio Beograd i studio u kome sam se nalazio, emisija, a samim tim i direktan prenos o bombardovanju Beograda, naravno da je prekinuta.
Čuli smo svedočenje Ive Kovačevića kako je to bilo. Pokretna radio stanica montirana u kamione i predviđena za slučaj rata nije mnogo vredela. Pokojni Stevan Jakovljević, biolog i poznati književnik, Milivoje Živanović i Iva Kovačević, među drugima, išli su sa njom za Užice, pa Sarajevo, pa do Crne Gore, ali ona nije imala šta, kako, ni odakle da kaže. Umjesto nje, iz okupiranog Beograda, pošto predajnik od 20 kW, emisijono postrojenje, nije bio uništen, ubrzo se oglasio Zender Belgrad, nemački okupacioni radio. Bio je to uzaludan pokušaj osvajača da i na tom polju stvore iluziju nekakvog novog poretka i normalnog života. Ali radio je opet u ratu promenio funkciju. Ljudima je bilo mnogo više stalo do opstanka nego do zabave, a najmanje do fanfarama najavljivanih izveštaja Nemačke vrhovne komande. Tu i tamo, u toku naredne 3,5 godine, oglasila bi se pokoja ilegalna partizanska radio stanica iz raznih krajeva zemlje. Proradila je najpre na Uralu, a potom u Kujbiševu Slobodna Jugoslavija. Ali drugo je bilo čuti ponovo glas iz Slobodnog Beograda. Preko prijemnika od 0,5 kW, iz sklepanog studija, iz zgrade čiji su hodnici na 5. spratu u ulici Kneza Miloša vodili na nekim mestima u 20 metara dubok ponor od bombe koja je okrnjila zgradu, ipak su počele emisije. Evo šta nam je o tome pre više godina ispričao naš veliki dramski umetnik, pokojni Ljubiša Jovanović.
Ovde Radio Beograd. Smrt fašizmu, sloboda narodu. Eto tako smo pre više od 15 godina. 6. novembra 1944. godine moj drug Vjekoslav Afrić i ja najavili početak probnog programa obnovljene radio stanice u tek oslobođenom Beogradu. Tih dana, dok su tekle probne emisije, članovi pozorišta narodnog oslobođenja, koji su došli u oslobođeni Beograd 25. oktobra, izvodili su gotovo sav govorni, umetnički, a i muzički program. E koliko se sećam tih prvih dana, naš hor je otpevao kao prvu tačku Internacionalu. A zatim smo izveli jednočinku, Mati, od Mila Klopčića. Jedna veoma potresna drama i veoma aktuelna. Taj program Pozorište narodnog oslobođenja bio je prilagođen za radio stanicu. I on je i dalje bio sastavljen od tačaka koje smo izvodili tokom celog rata. I to su bile veoma efektne stvari koje smo davali našim borcima, partizanima.
Počelo je novo herojsko doba radija kod nas, pionirsko. Radilo se kako se znalo i sa onim što se imalo, a nije se imalo skoro ništa. Nije bilo ni dovoljno gramofonskih ploča, ljudi su davali na zajam privatne ploče. Mnoge umetničke emisije, muzičke i druge, izvođene su živo. Magnetofon je već bio izumljen, ali je u početku za nas bio mislena imenica, neko čudo tehnike o kome se priča. Bila je strašna ta posljednja zima rata, a zgrada se nije grejala. U ledenim studijima muzičari su svirali u rukavicama kojima su odsekli prste, da bi ipak svirali. Tada se nekako iz koncentracionog logora vratio i Vlastimir Pavlović Carevac, taj čarobnjak violine i prave narodne pesme.
Pored mene, svi članovi orkestra bili su muzičari amateri, inače intelektualci. Evo nekih imena, odnosno, tako reći, celokupnog orkestra. Doktor Milutin Radivojević, lekar, sudija Čupić, koji je također i pevao, zatim arhitekta Siniša Savić, pa službenik PTT-a Mika Lukić, doktor Bata Živković, Božo Todorović, diplomirani pravnik i drugi, jer smo se menjali. Sve mene, razume se, i doktora Radivojević. Svi smo bili mladi i dobro smo svirali.
Pojavljivao se tih prvih godina posle rata na talasima Radio Beograda i posljednji iz plejade velikih glumaca svog vremena, doajen naše scene pokojni Dobrica Milutinović. Ovo je snimak od 19. septembra 1953. kad je otvoren Muzej pozorišne umetnosti u Beogradu.
Drugovi i drugarice, presrećan sam što sam doživeo čast da izgovorim svečanu reč povodom otvaranja glumačke kuće Muzeja pozorišne umetnosti. Muzej pozorišne umetnosti, šta to upravo znači? Meni je ovakav muzej mogao biti samo dalek i neostvarljiv san. A da li su o njemu mogli ipak maštati u trenucima slave ili tuge moji veliki prethodnici? Toša Jovanović, Mirka Grgurova, Aleksa Bašvanski, Vena Nigrivlova i Milorad Gavrilović? Nisu mogli. Uslove za stvaranje ovakve ustanove mogli su ostvarati tek naši dani.
I nehotice sa ovih nekoliko posljednjih snimaka skrenuli smo sa istorije radija na jedno srodno polje, na istoriju zapisivanja ili, kako se obično kaže, snimanja zvuka. To je naravno istorija za sebe. Od prvih fonografa sa valjkom od voska do današnjih sistema stereo i čak kvadrofonija na pločama i trakama, put je suviše dug i suviše tehnički komplikovan da bismo ga danas opisivali. Pa ipak, ova dva polja tehnike, ove dve oblasti u kojima je ljudski um tražio neprestano bolje i neprestano više, idu od samog početka ruku pod ruku. Radio se od prvog dana služio najboljim što je imao, onom starom, lomljivom, škriputavom gramofonskom pločom, da bi odmah, da kažem halapljivo, gutao svako novo, usavršeno sredstvo koje omogućuje da se što bolje konzervira zvuk. U vreme dok se radio tek rađao, i to prvo u vidu radiotelegrafije, rađalo se i zapisivanje zvuka. Prvi su snimci, čak i poslije naknadnih današnjih pročišćavanja specijalnim postupkom, vrlo loši. Ali zar nas ne bi zanimalo da makar i takve čujemo monolog Šekspira, violinu Paganinija, pa čak i prozaični glas Napoleona? U ovoj emisiji imamo priliku da vam prvi put kod nas emitujemo prvi uopšte načinjen zapis na fonografu. To je glas poznatog engleskog kompozitora opereta Artura Sullivana, koji je živeo u drugoj polovini prošlog veka. Snimak je načinjen 1888. godine.
As the result of this evening's experiment, astonished at the wonderful power you have developed, and terrified at the thought that so much hideous and bad music may be put on record forever.
To je dakle bio prvi uopšte načinjeni do danas sačuvan snimak na fonografu. Za posljednje, skoro tri decenije, Radio Beograd je, razvijajući sve delatnosti, načinio ne samo obiman tonski arhiv, muzej snimaka, koji se odnosi na našu i svetsku savremenu istoriju, nego je nastojao da presnimavanjem iz drugih starijih arhiva pribavi ono što su drugi pre nas učinili. Da ne odemo suviše od priče o ovih naših 28 godina, a ipak i ovo je deo te priče, evo nekoliko bisera iz tonskog arhiva koji vas mogu zanimati. Najpre, kad je već reč o pronalascima, evo nekoliko reči Lumiera, pronalazača filma, o njegovom radu.
J'ai travaillé beaucoup jusqu'ici. J'ai travaillé pendant 12-14 heures par jour, pendant 60 ans, 80 ans même. Mais maintenant, me voilà dans un état actuellement de décrépitude qui me paralyse complètement.
Deset dana koji su potresli svet. Naziv je slavne knjige reportaža Johna Reeda o oktobarskoj revoluciji u Rusiji. Evo glasa čovjeka koji je potresao svet, Lenjina, iz godine 1918.
Radi, trudjašice, pomestici i kapitalisti, govorjati, rabotci i kristijani ne smogu prožiti bez nas.
Još jedan veliki Rus, Lav Nikolajević Tolstoj.
Получил твое письмо с новояками и очень был рад ему. Рад, как всегда, вспомнить и живо восстановить отношения с тобой.
Kad je prvi put proradio Radio Beograd iznad onog prozora koji spaja studio i tehničku kontrolnu prostoriju iz koje se rukuje emisijom, bila je, kako čitamo i u kompletima politike i drugih listova, tabla sa ovim tekstom. Crvena svetlost kad sine, vasione talasi brzi, tvoj već prenose glas. Ceo slušate svet. Ove optimističke poruke odavno više nema, jer se u haosu radio talasa koje su se u svetu namnožile, ničiji glas više ne čuje u celom svetu. Jedno vreme, do pre neku godinu, nad studijima je također u crvenu svetlost stajala stroga i kratka poruka tišina. Danas ni toga više nema. Sve više emisija koje se odvijaju otvorenih vrata i u prenosnom i u doslovnom smislu. Emisija koje moraju da budu otvorenih vrata i za onog saradnika koji će bez daha uleteti u studio sa tek prispelom vešću i, što je podjednako važno, otvorenih za slušaoce. Principi pravljenja programa u mnogo čemu se, bar za neke oblike i vrste programa, iz temelja menjaju. Od nekada strogog, ukrućenog, pomalo državnog programa, javio se nov program, program publike, program slušalaca. I tu upravo prestaje ova priča, jer sad istorija radija postaje naša zajednička istorija. I po tome što istovremeno doživljavamo u istom trenutku, i po tome što je stvoren taj odnos uzajamnosti. Bilo bi dobro da taj odnos i nastavi da se produbljuje. Uostalom, da parafraziram jednu staru izreku pa da kažem, svaka sredina ima radio kakav zaslužuje. To jest, mi imamo onakav kakav imamo.
Bio je to Božidar Boško Božović, jedan iz generacije novinara Radio Beograda, koji su svojim talentom kod nas obeležili drugu polovinu 20. veka.